In Salmo 12, 7, prima del 6, versetti. A lui David: Domnul este lumina mea și mântuirea mea, de cine să mă tem? Domnul este tăria vieții mele, de cine să-mi fie frică? Când cei răi, adversarii mei și vrășmașii mei s-au apropiat de mine ca să mănânce carnea, s-au împiedicat și au căzut. Chiar dacă o oștire ar tăbărâ împotriva mea, inima mea nu se va teme. Chiar dacă se va ridica război împotriva mea, tot voi avea încredere. Un lucru l-am cerut Domnului, pe acesta îl voi căuta: să locuiesc în casa Domnului toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului, să întreb despre El în templul Său. Pentru că în ziua cea rea El mă va ascunde în coliba Sa, mă va păstra ascuns în taina cortului Său, El mă va înălța pe o stâncă. Și acum mi se înalță capul deasupra vrăjmașilor mei care sunt în jurul meu, și voi aduce în cortul său jertfe în strigăte de bucurie. Voi cânta și voi cânta psalm Domnului. Sigur că revenim acolo unde este un izvor, ne face bine și ne atrage și venim cu gândul că este același izvor, dar apa poate să fie diferită. Din primul verset aș spune că putem înțelege un adevăr. Adevărul, sigur, este cu privire la Domnul. Domnul este lumina mea și mântuirea mea. Relația între lumină și adevăr este o relație evidentă. Lumina aceasta este o lumină a mântuirii, pe de o parte pentru că este o consecință a mântuirii, iar pe de alta pentru că ceea ce vrea Dumnezeu să ne fie clar, să ne fie limpede, vrea ca în lumină să strălucească mântuirea, lucrarea Lui desăvârșită. Din acest adevăr decurge o concluzie care este, aș putea să spun, credința, o convingere fermă expusă sub forma unei întrebări care este o întrebare retorică: de cine să mă tem? Sigur, răspunsul, dacă ar fi să-l privim direct, ar fi: n-am de cine să mă tem, din moment ce Domnul este mântuirea mea. Adevărul este repetat apoi: este tăria vieții mele. Adică tot ce suntem datorită Lui, sau invers, pentru că El este lumină și mântuire, este tărie în viață. Din această a doua repetare a adevărului ca o premisă decurge o altă consecință, o altă concluzie, o altă convingere a credinței: de cine să-mi fie frică? În adevăr, sigur, cu o convingere a credinței cu privire la ce este Dumnezeu, n-ar mai trebui să fie un sentiment de frică. Din primul verset înțelegem o anumită relație între adevăr și credință, relație pe care este bine să ne repetăm mereu, adevărul naște credința. Nu credința este întâi, nu convingerea mea, ci întâi este adevărul și adevărul este cu privire la Dumnezeu. În versetul următor este prezentată o experiență și iată, aflăm această relație adevăr, credință, experiență. Și David spune, cei răi, adversarii mei și vrăjmașii mei s-au apropiat de mine ca să-mi mănânce carnea, s-au împiedicat și au căzut. David, dincolo de tot ceea ce știm din relatările istorice, narrative, în psalmi apare adesea înconjurat de mulți vrăjmași, aproape incredibil de mulți vrăjmași puternici, agresivi față de el, un lucru pe care adesea îl trecem într-un plan secundar. Aici vorbește despre aceștia, cei răi, adversarii mei, vrăjmașii mei, s-au apropiat de mine ca să mănânce carnea. Un fel de fiare sunt aceștia, să mănânce carnea. Sunt necruțători, sunt nemiloși. Este o expresie poate puțin poetică, sigur, e o poezie, e un psalm, dar este și o anumită realitate. În cartea Daniel, atunci când se spune de adversarii celor trei credincioși care au fost expuși în fața închinării la monumentul pe care l-a făcut Nebucadnețar sub amenințarea cuptorului de foc, se spune despre adversari că mâncau carne din ei. Aceasta este sensul literal în limba ebraică, în limba aramaică, îl găsim în subtext. Adversarii mâncau carne din ei. Și în asta e în capitolul 2 din Daniel, în capitolul 6, când este vorba de Daniel, atunci când împăratul Darius vine așa cu simțăminte profunde la groapa cu lei să întrebe, se referă la adversarii în contul cărora a fost aruncat în groapa cu lei, este aceeași expresie. Adversarii lui Daniel mâncau carne din el. Așa trăiește și David în această împrejurare. Oameni răi, adversarii mei, vrăjmașii mei, s-au apropiat să mănânce carnea. Sunt nemiloși și noi știm așa că dincolo de, să zicem, agresivitatea fizică, când ai câte un adversar din ăsta, parcă îți rupe ceva din tine. Este dincolo de o expresie poetică, de o metaforă, se rupe ceva din tine. Simți în felul acesta, simți în trup, că nu e doar o trăire, să zicem, în suflet. Simți în toată ființa că se rupe, sunt niște câini care asta și vor. David expune lucrul acesta într-un mod mult mai puternic în Psalmul 22, când vorbește de câini, de lei, de taur, de aceștia sunt și aceasta este experiența de credință. Adevărul a adus credință, credința aduce experiență, s-au împiedicat și au căzut. S-au împiedicat și au căzut datorită celui care era tăria vieții lui. Versetul 3. Versetul 3 i-a spune încredere și așa se termină. Este o convingere a încrederii, nu e o experiență. Este o gândire cu privire la ce ar putea să fie. Este, să zicem, o prezentare virtuală a unei realități. Chiar dacă o știre ar tăbărâ împotriva mea, o știre, sigur, este mai mult decât experiența de credință, dar încrederea are această convingere. Nu se află în fața unei oștiri, dar are încredere că dacă ar veni o oștire, inima mea nu se va teme. Chiar dacă se va ridica război împotriva mea, tot voi avea încredere. Sigur, David a trecut prin aceste situații, nu numai când era prigonit de David, de Saul, dar Saul a antrenat tot poporul și sunt relatări istorice. Saul a strâns tot poporul împotriva unui om și împotriva lui David. Probabil că acesta este un psalm care precede acea experiență, care este o confirmare a faptului că încrederea lui a fost temeinică, o încredere tare, puternică. De la Solomon a rămas un proverb, frumos proverb. În temerea de Domnul este tăria încrederii. Îl repet, pentru că fiind proverb, în puține cuvinte, e concis. În temerea de Domnul este tăria încrederii. Noi avem nevoie să ne fie întărită încrederea. E, cum să ne fie întărită încrederea? În temerea de Domnul. Aș vedea simplu, întâi, dacă te temi de Domnul, nu te mai temi de altceva. Este limpede. Că dacă te temi de Domnul, nu mai poți să te temi de altceva. Apoi temerea de Domnul este înțelepciune, iar înțelepciunea luminează înțelegerea de această tărie puternică cu privire la ce ar putea urma. Oștir și un om, Elisei, o armată a Siriei, toată armata Siriei a venit pentru un om, pentru Elisei, slujitorul lui. Sigur, s-a temut când a văzut atâta oștire în jurul lor. Elisei nu s-a temut pentru că el privea dincolo de ce se vedea și s-a rugat lui Dumnezeu să-i deschidă ochii, să vadă ce vedea și el. Îngerii Domnului, îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el, iar cei care se tem de el înconjurați de tabără, de o tabără angelică, au această încredere în Dumnezeu. Și alții, Iacov, la întoarcerea lui de la Laban, cum știm, a văzut că în timp ce el își pregătea armata lui, logistica lui, strategia lui, a avut viziunea că mai este încă o tabără. Era la Mahanaim și a rămas locul acela numit Mahanaim, adică tabără dublă, tabăra mea și tabăra lui, tabăra lui Dumnezeu. Sigur că aceasta poate să întărească încrederea. Versetul 4, cerere. Este evident, l-am cerut Domnul, un lucru, am cerut Domnul. Este o cerere cu privire la viitor. Această expresie, toate zilele vieții mele, deschide o perspectivă a speranței deschide preocuparea cu privire la ce va fi. Acum este bine, sunt vrăjmașii, sunt adversari, mănâncă carnea mea. Nu cere David, nu cere să nu mai aibă vrăjmași, să cadă vrăjmașii, nu cere lucrul acesta, ce cere el ca o preocupare a speranței, un lucru. Toate zilele vieții mele să locuiesc în casa Domnului, să locuiesc la Betel, casa Domnului. Sigur, în timpul acela nu se știa de casa Tatălui. Pentru timpul nou testamental al împlinirilor nu mai este Betel, este casa Tatălui, unde este locul de împlinire a speranței. La Betel, dar la Ierusalim, pentru că el vrea ca să vadă frumusețea Domnului în templul său, iar templul urma să fie construit la Ierusalim. Nu era templu când era David și când scrie psalmii aceștia. Betelul era o locație, dar templu nu era. El a avut pe inimă construcția unui templu, dar cum știm, Dumnezeu a avut altfel lucrurile și templu avea să fie, dar el vrea în templu ca să vadă frumusețea, deci să locuiască la Betel și la Ierusalim, la Ierusalim nu în casa lui, la Ierusalim în templul lui Dumnezeu, ca să vadă frumusețea Domnului, acea splendoare a sfințeniei sau sfințenia în splendoare sau glorioasa splendoare a măreției lui Dumnezeu, despre care va scrie tot David cu acea pană iscusită a unei limbi călăuzite de Duhul lui Dumnezeu. Versetul 5, aș putea să spun, sigur, e o interpretare, este răspunsul la rugăciune. Și ce răspunde Dumnezeu? Dumnezeu, în loc de casă, îi spune colibă. Și în loc de templu, îi spune cort. Iată ce îi spune Dumnezeu. Aș vedea în felul acesta, până să locuiești în casa Domnului în toate zilele și până să întrebi de frumusețea Lui în templul Său, e ziua cea rea. Adică e ziua de acum, toate zilele mele, dar acum e ziua cea rea. Nu știm ce înseamnă această expresie. Să însemne strâmtorarea, în ziua strâmtorării, în ziua cheamă-mă în ziua necazului, poate că e mai mult decât atât. Ziua cea rea este timpul de acum și, în adevăr, dincolo de o expresie poetică care, pe de o parte, comprimă într-un mod esențial, concluziv, situația timpului de acum. E rău. E rău. Asta e. E rău. Oricum ai dau, e rău. Oriunde te uiți, e rău. Orice ai, e rău. E ziua cea rea. Și de ce e ziua cea rea? Pentru că e o zi sub stăpânitorul întunericului, care el însuși este un izvor și, în esență, cel rău. Și atunci, dacă e cel rău și stăpân peste timp, asta e ziua cea rea. În ziua cea rea, în coliba sa, coliba este o construcție provizorie, o construcție de mici dimensiuni, o improvizație, aș putea să spun, o fac. Să zicem, cei care își păzesc toamna recoltele ca să nu fie furate și așa, sau în alte, sau un fel de refugiu pe munte pentru cei care călătoresc și așa în condiții grele să se poată ascunde. Nu e un loc unde să locuiești. Coliba e un loc unde să te retragi și apoi să pleci mai departe. Și asta oferă Dumnezeu. O colibă în ziua cea rea. Poate că spunem că e puțin totuși o colibă față de cât a cerut David, casa ta, templul tău. O colibă e puțin în sine ca obiect, dar este o colibă care are o valoare deosebită și această valoare deosebită este dată de aceeași persoană, coliba sa. Dacă pui colibă, n-are nicio valoare sau aproape nimic. Dacă pui coliba sa, atunci are exact valoarea lui. Dacă pentru noi ar fi, să zicem, sau pentru atât mai mult pentru David, împăratul, ar fi umilitor să fie într-o colibă, dar ce-ar fi să gândești că este coliba lui Dumnezeu și că ești acolo împreună cu Dumnezeu în colibă, în spațiul acela îngust, modest, simplu, extrem, de care nu ți-l prea dorești? Cine și-ar propune să locuiască în colibă? Iată însă că în ziua cea rea este un loc potrivit, iar acest loc modest este, aș putea să spun, nobilat, dumnezeiește, pentru că e coliba lui Dumnezeu. Nu e coliba lui Petru propusă pentru cei trei de pe muntele Transfigurării, ci e coliba lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu este singur, ci este împreună cu David. Pentru Petru gândurile era ca fiecare să stea în coliba lui. Pentru Dumnezeu este ca David să fie în coliba lui și aceasta ne duce cu gândul la un cânt, ne duce spre un înțeles care are farmecul deosebit. Dacă spațiul e mic și în spațiul acesta mic al unei colibe, care de obicei e pentru o persoană, iată, sunt două persoane, Dumnezeu și David. Aceasta înseamnă intimitate. Dumnezeu e aproape de David și David este aproape de Dumnezeu. Nu e casa asta în care unul să stea acolo și unul să stea aici, nu. E colibă, e un spațiu mic de tot, dar în acest spațiu e nemărginitul Dumnezeu și este David alături de Dumnezeu, ascuns în coliba sa. Ascuns de cine? Ascuns de răutățile zilei, ascuns de ce or veni acolo, or veni ce? O știre. Și vine o știre și trece pe lângă o colibă, pentru că știrea nu bănuie că acolo sunt două mari personalități, Dumnezeu și împăratul. Nu, trece mai departe, m-a ascuns, ascuns în această colibă. Sunt în Scriptură prezentate ascunzișuri, curva Rahaba, ascuns pe spionii trimiși de Iosua ca să cerceteze țara, a aflat împăratul Ierihonului și ea e ascuns. Au venit, sunt aici? Nu, au plecat, erau acolo. Iarăși mai citim despre alți doi spioni ai lui David la consiliul lui Absalom, care se revoltase împotriva tatălui său, au ținut consiliu și de la consiliu a ieșit informația și doi fii ai marilor preoți, așa, buni alergători, așteptau acolo, au ieșit să ducă vestea, așa, așa, au venit, nu sunt aici, i-a ascuns Dumnezeu. Deci, în relatările istorice cu privire la David, se spune lucrul acesta, că Saul îl căuta pe David ca să-l omoare, Dumnezeu l-a ascuns. Unde l-a ascuns? L-a ascuns într-o peșteră, l-a ascuns în pustiu, l-a ascuns iată, dincolo de aspectele, să zicem, narrative, l-a ascuns în colimba sa, aproape de el, acolo. Un om modest, un mare împărat, dar mai ales un Dumnezeu atotputer. Și în loc de templu, cort, cortul său. Și aceasta ne duce cu gând o construcție provizorie, dar în același timp este o construcție extrem de stabilă. De pildă, noi suntem într-un cort, spune Apostolul Pavel, locuim într-un cort. Bun, rău, e un cort, dar toți suntem atât de legați și prețuim atât de mult cortul acesta, deși el e firav și te așteptăm să ieșim din cort, dacă se poate să fim îmbrăcați cu noul trup peste cortul, dacă nu, cu atât mai bine. Dar starea veșnică, eternă, în perspectiva apocaliptică, este prezentată ca fiind cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Nu are aspectul de simplitate, pentru că e un belșug etern de bogăție, dar are aspectul de apropiere, de intimitate și aceasta este poziția în starea eternă, cei credincioși strânși ca un mănuchi alături de Tatăl lor, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, este Domnul Iisus Hristos, care pentru aceasta și-a făcut un cort și a locuit între noi plin de har și de acum, coliba și cortul, ca răspuns la casă și templu, mai au o trăsătură, și anume că sunt pe o stâncă. Rar găsește o colibă pe o stâncă și rar găsește un cort pe o stâncă. Acestea sunt pe o stâncă, iar stânca este Hristos. Versetul 6, cel de-a șaptelea aspect pe care îl spune, ea spune simplu cântare, pentru că așa se încheie versetul 6. Și acum mi se va înălța capul deasupra vrăjmașii. Vrăjmașii sunt de jur împrejur, dar ei nu știu că el e ascuns acolo pe stâncă, în coliba aceea de pe stâncă, în cort. Sunt în jurul meu, eu voi aduce în cortul său jertfe în strigăte de bucurie, voi cânta și voi cânta psalmi, spune David. Și probabil că unul dintre psalmii cântați este psalmul acesta, voi cânta acești psalmi. Rezumând, în ziua ce rea, iată, adevărul, credința, experiența, încrederea, cererea, răspunsul și cântarea.